Ühed on tund muusikali, laulu sain, ütleb, et elu on kabaree. Jah, tõepoolest, killuke siit, killuke sealt, kõik on ilus vaadata, kõik on kena ja huvitav kuulatav, siis kui see ei juhtu elus. Oleme rabanud ka killukese siit, killukese sealt, kuulake, äratage oma mõistus ja südametunnistus, hinnake.
Welcome and bienvenue. Welcome, friend, étranger, stranger. Glücklich zu sehen, je suis enchanté. Happy to see you, bleibe, reste, stay. Welcome and bienvenue, welcome. Im Kabarett, au Kabarett, tout Kabarett. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, comment ça va? Do you feel good? I am your host und sage willkommen, bienvenue, welcome. Im Kabarett, au Kabarett, tout Kabarett. Leave your troubles outside. So, life is disappointing. Forget it. In here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Peter Molloy, kommunismi kadunud maailm. Meenutusi igapäevaelust raudse eesriide taga. Tont käib ringi mööda Euroopat. Kommunismi tont. Karl Marxi ja Friedrich Engelsi kommunistliku partei manifesti esimene rida. Kodanikud vabal ajal. Kuna riik ajas oma haarmed isegi kodanike sisemusse, muutus iga ühe tõsisem võitlus oma hinge pärast avalikult poliitiliseks aktiks. Václav Havel. Marksistlik-leninistliku ideoloogia kohaselt oli kapitalismil ja kommunismil vaba aja veetmisest väga erinev arusaam. Läänes tähendas see lihtsalt töökoormast vabanemist. Idas kasutati seda aga osavalt ära riikliku sotsialismi arendamiseks, mida tehti tervislikku eluviisi, loometööd ja eriti sportimist propageerides. Ida-Saksamaa kommunistlikus parteis mõisteti, et vabal ajal võivad inimesed sattuda riigivastaste ideede meelevalda ja seda püüti hoolega ära hoida. Arvati, et lääne ühiskond avaldab noortele halba mõju ja selle ikoone, rock and rolli, pikki juukseid ja levise teksapükse käsitati klassi vaenlase relvadena. Lääne mõjude tõrjumiseks nabiti pika juukselised poisid kinni ja neid sunniti oma juukseid lühikeseks lõikama. Ja vähe sellest, riik töötas välja ka oma variandi moodsast noortekultuurist. Näiteks mõeldi välja ametnike heaks kiidu pälvinud tants Lipsi, mis ei saanud küll kunagi populaarseks, aga
valss ei ole läinud küll veel moes. Rohkem kui neist on siiski lipsist juttu. Veidike veel ta tundmatu, kuid mis see laeb. Vana ja noor ta selgeks saavad ruttu. Tule mu armlas ühinevad tantses käes. Katseta kord, üks ainus kord ja siis sa näed. Lõbus on tants, kus vaevalda kõik meelde jääb. Uudne rütm ja kaasa kiskub samm.
Rõõmustab mind, saab kilgus elmus vaikne näe. Mindi rõõmustab, täna ma näen, Fortuna pole kitsit.
Oleks nii hea, kui hea, miks vaid pea on saai.
Ja vendi kõlama jääs, see viimus meie lipsit. Mu armlas võhetab su kaunis palm. Äremus peab ju veidikene tundmarin. Veidi tundmarin, nõnda kui sul ei astu ükski teine jalg. Lipsis samm on allutanud sin. Nüüd tantsi, lipsis tantsi minu all. Nüüd tantsi, näed see samm on vasti selge sul. Ei ole läinud küll veel maes. Rohkem kui neist on siiski lipsist juttu. Veidike veel ta tundmatu, kuid mis see loeb, sest vana ja noor ta selgeks saavad ruttu. Vana ja noor ta selgeks saavad ruttu. Lipsi, lipsi, lipsi.
Eeskätt püüdis partei rahva vaba aja veetmisel silma peal hoida suurte üleriigiliste organisatsioonide kaudu. Tavaliselt korraldasid puhkust noorte organisatsioonid või ametühingud. Saksa demokraatlikus vabariigis veetis 70% koolilastest ja ametiõppuritest oma puhkuse laagris. Tavaliselt ei tähendanud see välismaal käimist ning asutustele või riigile kuuluvates puhkekeskustes ei saanud viibida kauem kui 13 päeva. Puhkuse massiline korraldamine oli hoob, mille abil kommunistlik partei rahvast oma kontrolli all hoidis. Inimesed olid nõus vaba aega võimude organiseeritud viisil veetma seepärast, et neile avaldati otseselt survet tegutseda vastavalt ettenähtud normidele. Kes neid ignoreeris, võis karistada saada. Samas on ka tõendeid, et inimestele meeldis veeta vaba aega koos teistega. Mõnikord said nad ka ise plaanide tegemisel kaasa rääkida. Puhkusesüsteem ei tuginenud seega pelgalt sundusele, vaid pakkus ka toredaid võimalusi ning osa vaba aja ettevõtmisi oli poliitikaga vähe või üldse mitte seotud. Paljudel inimestel aitas normaalne vaba aja veetmine peale surutud kommunistliku režiimi tingimustes tasakaalu leida. Ühte vaba aja veetmise vormi peeti teistest tähtsamaks. Sportimist oli kerge korraldada ja see oli tervisele kasulik. Peaaegu igas tööbrigaadis ja asutuses loodi spordivõistkonnad. Sport oli kasulik ka sõjalisest ja majanduslikust seisukohast. Sotsialismi tingimustes pidi rahvas olema heas vormis, et kaitsta kodumaad ja tõsta tööviljakust. Kuid mis veelgi tähtsam? Sport oli ka ideoloogiline relv, mille abil sai demonstreerida kommunistliku süsteemi paremust. Ja Ida-Saksa sportlased ei vedanud oma riigi juhte alt. Aastatel 1972 1921–1988 võitsid Saksa demokraatliku vabariigi sportlased 384 olümpiamedalit. 1976. aastal tõid nad Montrealist koju 40 kuldmedalit, tõstes 17 miljoni elanikuga Ida-Saksamaa spordimaailma tippu. Mõnda aega pakuti konkurentsi koguni Ameerika Ühendriikidele. Selle enneolematu edu taga olid Saksa demokraatliku vabariigi naissportlaste tulemused, mis saavutati ülisalajase dopingusüsteemi abil. Dopinguained, mille kasutamisel ei küsitud sportlaste endi arvamust, tekitasid noorte naiste tervisele aja jooksul pöördumatuid kahjustusi. Dopingu kõrvalmõjudeks olid näiteks liigne karvakasv, mehelikud lihased, hääle jämedaks muutumine, maksa- ja südamehaigused, depressioon, vähk, viljatus, gynekoloogilised probleemid, raseduse katkemised, väärarenguga lapsed ja seksuaalse orientatsiooni muutumine. Tüdrukud hakkasid enese teadmata dopinguaineid tarvitama juba 12-aastaselt. Aastas jagati sportlastele välja 2 miljonit tabletti. Peamiselt sisaldasid need steroide ja meessuguhormoone. Neid nimetati enamasti vitamiinideks. Seda üüratud petumasinat juhtis valitsusele alluv eliitspordiliit riikliku programmi 1425 raames. Ning et asi oleks kindla kontrolli all, teostas programmi üle järelvalvet Stasi. Andreas Krieger. Andreas Krieger oli Ida-Saksa tippsportlane. 1986. aastal võitis ta Euroopa meistrivõistlustel Stuttgardis kuldmedali kuulitõukes, tulemusega 21-10. Ainult et siis oli tema eesnimi Heidi ja ta võistles naissportlasena. Vaadates teda nüüd, habemetüükaga, musklilise ja laiaõlksena, tekib küsimus, kuidas Saksa demokraatlikus vabariigis sai karistamatult selliseid asju korraldada. 1979. aastal tehti 14-aastasele Heidile ettepanek astuda Ida-Berliinis asuvasse prestiižikasse Dünamo spordiklubisse ja internaatkooli, mida protežeeris Stasi. Teise aasta lõpul kirjutasid treenerid talle välja kuuri eresiniseid vitamiine ja peaaegu kohe hakkasid tema kehas toimuma muutused. Riided ei passinud tüdrukule enam selga, tema lihased paisusid, nägu muutus laiemaks ja meeleolu muutlikuks. 18-aastasena kaalus ta 100 kilo. Ja tal hakkasid arenema mehe sootunnused. Treenerid nimetasid teda omavahel hormooniheidiks. Mõistagi ei olnud need eresinised tabletid vitamiinid. Heidile anti anaboolset steroidi nimega oraalturinabool, mida kutsutakse kõnekeeles sinisteks ubadeks.
Tegu oli retsepti ravimiga, mis andis sportlastele jõudu tugevamini treenida ja niimoodi suuremaid muskleid kasvatada. 1986. aastal, see on aastal, mil Heidi võitis Euroopa meistrivõistlustel kuulitõukes kuldmedali, söödeti talle sisse ligi 3000 milligrammi anaboolset steroidi. Häviga tagandatud Kanada sprinter Ben Johnson manustas seda 1988. aastal, mil ta võitis Souli olümpiamängudel 100 meetri jooksu. Aga tema manustas ligi 1000 milligrammi vähem. Krieger mäletab, kuidas tema talent 1979. aastal pärast 4-aastast harjutamist treeningkeskuses avastati. Kui ta oli 16-aastane, andis treener talle pakki toidulisandeid, mille hulgas oli ka fooliumisse pakitud sinised tabletid. Seletanud, millised on igapäevased annused, ütles treener tüdrukule. Need aitavad sind. Kõik võtavad neid. Ma usaldasin teda. Üsna pea suutsin ma rohkem treenida ja tõsta suuremaid raskusi. Raskuste tõstmine oli jõutreeningu osa. Musklite kasvatamine oli loomulik ja ma ei tajunud üldse, kui kiiresti mu lihased kasvasid. Mul on alati olnud kare hääl ja nii ei märganud, ei minu ema ega ka ma ise, et see muutus järjest madalamaks. Kui vanaema meile helistas ja mina vastu võtsin, siis küsis ta alati. Frank? Deflet? Thomas? Need olid mu vendade nimed. Ja mina vastasin, ei, see olen mina, Heidi. See tegi meile alati nalja. Kuid mul oli ka äärmiselt ebameeldivaid kogemusi, mis tõttu ma eelistasin olla pigem kodus, kui minna kuhugi välja ja lasta teiste lend pilgata. Inimesed sõimasid mind transvestiidiks või homoks ja loomulikult võtsin ma seda väga südamesse. Kõige imelikum oli kogu selle asja juures see, et ma ei saanud kaua aega aru, kes ma olen. Ma käisin aasta aega internaatkoolis, kuid ei osanud teiste tüdrukutega ega kogu sealse õhustikuga kohaneda. Mind ei huvitanud poisid ega mood, tahtsin ainult magada, süüa, olla üksinda. Ma olin emotsionaalselt tasakaalutu. Tundsin kogu aeg, et ma ei kuulu teiste hulka. Tahtsin nende hulka kuuluda, aga samas ei tahtnud ka. Ma ei teadnud, mida selle valuga peale hakata. Ja siis hakkasin ma ennast vigastama, et vähemalt midagigi tunda. Ma kriimustasin oma käsi ja mõtlesin välja kõige pöörasemaid lugusid, et nende veritsemist põhjendada. Kord lõsksin ma internaadist jalga, aga ema ei saanud aru, mis tegelikult toimub. Ta ütles mulle. Seda sa ju tahtsid, sa tahtsid sporti teha ja nüüd tee seda. Ta ei saanud aru, et see oli minu appikarje. Ja ma ei suutnud ennast paremini väljendada, ei suutnud kellelegi oma probleemidest rääkida. Parim lahendus, mis me minu jaoks leidsime, oli see, et ma hakkasin iga päev kodust trennis käima. Alguses tegelesin ma enda vigastamisega, kuid pärast esimesi võite tulid inimesed mind õnnitlema ja patsutasid mind tunnustavalt. Järsku märkasid mind ka need, kes varem minust üldse välja ei teinud ja sellest piisas, et ma hakkaksin ennast paremini tundma. Mulle hakkas tunduma, et ma siiski kuulun teiste hulka. See kõik oli muidugi illusioon. Inimesed hoolisid vaid minu tulemustest, mitte minust endast. Igatahes tõstsid need esimesed võidud kõvasti mu enesekindlust. Sain aru, et mul ei pea olema õigustust, miks ma teistest erinen. Ma olen Heidi Krieger. Mina olen see, kes võitis suurel noorte sõpruskohtumisel 2 esikohta. Ma olin oma eesmärgi täitnud. See süvendas mu enesekindlust. Kuid kummaline oli see, et kui keegi küsis midagi minu emotsionaalse seisundi kohta, siis kadus kogu mu enesekindlus. Samuti muutusin ma üha agressiivsemaks. Mind saadeti psühholoogi juurde ja ma rääkisin talle 4 silma all kõigest, mis mulle muret teeb. Kui ma järgmine kord trenni läksin, hakkas treener arutama minuga neid samu asju, mida ma olin just psühholoogile rääkinud. Mõistsin, et ma ei saa mitte kedagi usaldada. 1991. aastaks oli Heidi karjäär läbi. Liigese ja selgroo vigastuste tõttu ei saanud ta enam võistelda ning oli emotsionaalselt täiesti liimist lahti. Seda ka põhjusel, et ta ei osanud end seksuaalses mõttes määratleda. 1980. aastate keskel hakkas Heidi arstidelt tõsiselt abi otsima. Üks arst soovitas tal välja selgitada, mida talle tegelikult sisse oli söödetud. Ja siis selguski kohutav tõde. Alles pärast seda, kui Berliini müür oli maha lammutatud, hakkas pilt minu jaoks selginema. Sain aru, et ma olen vales kehas, et midagi on väga valesti. Ma ei osanud end määratleda. Sest hoolimata sellest, et naised mulle meeldisid, ei pidanud ma ennast lesbiks. Ja enne 1995. aastat ei teadnud ma üldse, mida tähendab sõna transseksuaal. Kui ma möödunule tagasi mõtlen, siis mulle meeldis olla Saksa demokraatliku vabariigi tšempion. Ma olin siis oma riigi üle uhke ja uskusin, et meie, sportlased, kindlustame oma saavutustega sotsialistliku vabariiki. Ma ei tundnud ennast oma maal vangina, sest sain käia välismaal. Nägin, kuidas teiste riikide sportlased pidid spordiga raha teenima, et oma õpinguid kinni maksta. Ida-Saksamaal ei olnud seda vaja teha. Selliste tõsiasjade tõttu pöördusin ma alati rõõmuga koju tagasi. Ainus mure oli, et ma ei osanud poistega midagi peale hakata. Mul ei olnud lubatud ka tüdrukutega kurameerida, sest lesbiks olemine oli täielik tabu. Nii surusin ma igasugused tunded alla ja muutusin järjest agressiivsemaks, soovides, et kõik inimesed mind rahule jätaks. 1987. aasta paiku tekkis mul suhe ühe naisega. Ma püüdsin seda salajas hoida, kuid mõned inimesed spordiklubis said sellest haisu ninna. Stasil oli igal pool käsi sees. Tõenäoliselt vaatasid nad sellest mööda ainult sellepärast, et ma olin kuulitõukes väga hea. Kui elu oleks samas vaimus edasi läinud ja Berliini müüri ei oleks maha lõhutud, siis oleksin ma tõenäoliselt praegu surnud. Pärast spordiga lõpparve tegemist ei olnud mul enam millelegi toetuda. Mu hinges valitses tohutu tühimik, tohutu lõhe. Mulle tundus, et pind kaob kohe jalge alt ära. Ma ei olnud loom ega lind, ega osanud oma kehasse kuidagi moodi suhtuda. Kuni Berliini müüri langemiseni 1989. aastal anti 20 aasta vältel ergutusvahendeid rohkem kui 10 000 Ida-Saksa sportlasele. Valitsus teadis, et steroididel on suurim mõju naiste tulemustele ning et kõik maailma spordiorganisatsioonid teadsid, milliseid konkurentsieeliseid nende tarvitamine annab. Üllataval kombel võeti ametlikult vahele vaid üks Saksa demokraatliku vabariigi sportlane. Kuulitõukaja Ilona Slupjanek, kelle dopingutest andis 1977. aastal Euroopa karikavõistlustel positiivse tulemuse. Dopinguprogrammi varjamiseks sunniti treenereid ja arste kirjutama alla konfidentsiaalsuslepetele, mille täitmisel hoidis silma peal ligi 3000 spordiasutustesse imbunud informaatorit. Lisaks tehti sportlastele enne rahvusvahelistele võistlustele sõitmist salaja dopinguproove ja neil, kelle tulemus oli positiivne, jäi välismaale sõitmata. Ehkki Berliini müüri langemise järel on dopinguandmises süüdi mõistetud enam kui 300 endist spordiametnikku, ootavad paljud sportlased praegugi õiguse jalule seadmist ja kahju kompenseerimist. 2000. aasta maikuus seisis Krieger, kes oli selleks ajaks läbi teinud soovahetusoperatsiooni ja muutnud oma eesnime Andreaseks, kohtus vastamisi endise Ida-Saksa sporditippametniku Manfred Ewaldi ja juhtiva spordiarsti Manfred Höppneriga. Mõlemad mehed tunnistati süüdi sportlaste tervise tahtlikus kahjustamises. Ewaldile mõisteti vanglakaristus, mille täitmine lükati tingimisi edasi. Ka Höppnerit karistati tingimisi. 1995. aastal andis juhuslik kohtumine lemmikloomapoes töötanud Kriegerile uut lootust. Tema noor kolleeg tunnistas talle, et on transseksuaal, kes on teinud läbi soovahetusoperatsiooni. Ta seletas mulle, et alates 1978. aastast on transseksuaalsust Saksamaal käsitatud haigusena ja rääkis mulle, kuidas ta on oma minevikust lahti saanud. Tal ei olnud alles ühtegi vana fotot ja keegi ei tohtinud kasutada tema vana nime. Mind opereeriti 1997. aasta märtsi keskel. 2 kuud hiljem sain ma kirja valitsemis- ja taasühinemiskuritegude uurimise keskasutuselt, mis puudutas kohtumenetlust Ewaldi ja Höppneri vastu. Ma olin korraldanud asjad nii, et press ei saaks minu soovahetusoperatsioonist teada ja ma saaksin alustada uut elu täiesti uue identiteediga. Kuid siis sain ma aru, et see ei ole võimalik. Heidi elas edasi. Ma otsustasin minna kohtusse tunnistusi andma. Astuda nende inimeste vastu välja ja ütelda, jah, teid tuleb karistada selle eest, mis te olete teinud. Sain aru, et Heidil ei ole võimalik ära kaduda. Heidi elab tänaseni. Ma olen ikka veel natuke Heidi, selline on mu elu. Ma olin kunagi naine ja naiseks jään ma teatud mõttes igaveseks. Ma teadsin, et kui ma lähen tunnistusi andma, siis keegi ikka lekitab pressile, et endisest naiskuulitõukajast on saanud mees. Märksa arukam oli ise ette astuda ja lõigata avalikust tähelepanust võimalikult palju kasu süüdlaste süüdimõistmisel, vältides samal ajal kollaste väljaannete klatšihimulisi kommentaare. Ma tahtsin skandaali ära hoida ja pääseda pressi piiramisrõngast. Enne kohtuistungit võttis Krieger ühendust molekulaarbioloogia professori Werner Frankega, kes käsitles oma populaarses raamatus doping ergutusvahendite mõju inimorganismile. Ta selgitas, et paljudel teismelistel ei ole seksuaalne orientatsioon nooruki eas veel välja kujunenud ning Heidile antud ravimid toimisid katalüsaatorina, mis tugevdasid temas meheliku poolt. Ma hakkasin lõpuks ometi oma olukorrast aru saama. Ma ütlesin professorile, et tahan esineda avaliku pöördumisega enne kui keegi mu meediale ette söödab. Ja ta oli nõus selgitama pressile nende ainete mõju ja seda, mis minuga oli juhtunud. Ma ei ole ju arstega, oleks osanud sellest ise rääkida. Me esinesime koos ja ma olen talle selle eest väga tänulik. Nende preparaatide kasutamise tagajärjed olid kohutavad. Inimesed haigestusid vähki, ehkki keegi nende perest ei olnud seda haigust kunagi põdenud. Mõnel täiskasvanud naisel oli 11-aastase tüdruku emakas ja nad ei jäänud selle tõttu rasedaks. Mäletan, kuidas vanemad naissportlased pidid välja kauplema tite tegemise aasta. Kui nad tahtsid rasedaks jääda, siis tuli neil esitada ametlik avaldus, mis pidi saama spordijuhtkonna heakskiidu. Siis sai sportlane elada ilma mingeid preparaate võtmata. Samas kontrolliti hoolega, kas naistel kõik funktsioonid toimisid. Kardeti, et sportlastel võivad sündida väärarenguga lapsed ja ma arvan, et mõned vastsündinud olidki sellised. Kindlasti leidus naisi, kes ütlesid endale, et ma tahan saada last, kuid ma ei küsi selleks treeneri luba. Lisaks sinistele tablettidele pidime neelama antibeebi pille. Hiljem sain teada, et mees- ja naissuguhormoone tuli kehas tasakaalustada. Kui toona ei saanud ma aru, miks ma peaksin rasedusvastaseid tablette võtma. 6 kuu pärast ma lihtsalt lõpetasin nende võtmise ja mu rinnad hakkasid peagi tohutult valutama. Arst käitus erakordselt ebameeldivalt ja saatis mu koju sõnadega. Ise sa seda tegid, ela nüüd nende valudega. Saan alles tagantjärele aru, mis kõik toimus. Kui kitsalt me asju nägime, mulle läksid korda ainult sport ja võistlused. Sa pidid endalt kogu aeg küsima, kas mul on lubatud seda teha. Kuidas ma peaksin tegutsema? Kas ma võin nüüd lahkuda? Kas ma võin püsti tõusta, et käsi pesta? Sa ei olnud enam sina ise. Sa lihtsalt funktsioneerisid. Saksa keeles on sõna dressieren, mis tähendab loomade dresseerimist. See on sobiv sõna ka minu puhul. Ma olin dresseeritud. Ma vaatan õudusega tagasi, kuidas see salakaval dopingusüsteem töötas. Ühises petuskeemis osalesid nii kool, spordijuhid kui treenerid. Iga viimane kui detail oli läbi mõeldud, et sundida sportlast oma eesmärgile keskenduma. Ma püüdsin internaatkoolist põgeneda, aga mind sunniti tagasi tulema, sest minus nähti potentsiaali. Keegi ei tundnud vähimatki kahjutunnet. Saksa demokraatlik vabariik võttis minult luba küsimata minu elu ära, võttis võimaluse ise oma asjade üle otsustada. Mind muudeti labori hiireks, sest minus nähti potentsiaali. Mul ei lubatud endal otsustada, kelleks ma tahan saada. Euroopa meistrivõistluste kuldmedal tuli minu jaoks väga lihtsalt. Olin hästi treeninud, mu tehnika oli väga hea ja 4-kilone kuul lausa lendas. Ma tõukasin 21-10 ja võitsin kõiki konkurente. Kuid seistes poodiumil ja kuulates Ida-Saksa hümni mõtlesin ma, kurat küll, nüüd nõuavad nad mult seda alati. Ja ma ei olnud kindel, kas ma olen selleks suuteline. Hoolimata läbi elatud katsumustest, tunnistab Krieger, et ta ei rõõmustanud Berliini müüri langemise üle. Ta mäletab, et viimastel päevadel, kui meeleavaldajad olid müüri enne selle lammutamist ümber piiranud, saabusid spordisaali siseministeeriumi ametnikud, kes lootsid hädakorral sportlasi ära kasutada. Mõte oli panna nad seisma politseinike kõrvale, et nad püüaksid rahvast maha rahustada. Sportlased aga olid kokku leppinud mitte minna. Ning ka Krieger leidis endale kiiresti ettekäände. Ma kartsin, tunnistab ta nüüd. Ma ei saanud aru, miks inimesed on tulnud tänavatele jaburat läänelikku elustiili nõudma, et süüa Ida-Saksa šokolaadi asemel Šveitsi šokolaadi, kõigu kuu peale. Praegu ma ei igatse Saksa demokraatliku vabariiki tagasi, kuid alguses oli mul suuri raskusi kohanemisega, oma koha leidmisega uues ühiskonnas, kus iga üks pidi ise enda eest ise väljas olema. 2000. aastal tutvus Krieger Evaldi ja Höppneri kohtuasjaga seoses ujuja Ute Krausega, kes oli samuti kutsutud tunnistusi andma. Nad abiellusid 2002. aastal ja elavad praegu Magdeburgis, kus Krieger on rõivapoe juhataja. Tema 1986. aastal Euroopa meistrivõistlustel võidetud kuldmedalid kasutati oraalturinabooli molekuli kujulise rändauhinna valmistamiseks, mis antakse igal aastal dopinguvastases võitluses silma paistnud Saksa sportlasele. Kui jätta kõrvale normaalsed ealised iseärasused, siis tunnen ma ennast praegu suurepäraselt. Ute on suurepärane naine, kelle eest ma ei pea midagi varjama. Mul võib teinekord minu väga raske iseloom välja lüüa, aga ta oskab minuga ümber käia ega mõista mind hukka. Mul on selline tunne, nagu ma oleksin loteriis pea võidu võitnud. Mul on nüüd olemas kõik, mida ma aastaid igatsesin, püüdes spordi kaudu kuhugi kuuluda. Nüüd tunnen, et ma kuulun siia.
Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, where are your troubles now? Forgotten. We have no troubles here. Here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful. Auf Wiedersehen. A bientôt.